Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння слухай, калі ласка, працяг чароўнай казачнай гісторыі вядомага беларускага пісьменніка Якуба Коласа пра маленькую хмарку, якая нарадзілася на свет і была вельмі шчаслівая. Яна не ведала нічога пра дзіўны свет, у якім ёй давялося нарадзіцца. І яна вырашыла падарожнічаць. Добра было гэтай хмарцы плыць высока-высока у безгранічных разлогах светаў і акідаць поглядам прыгожыя малюнкі зямлі, што ляжала пад ёю. З тей страшэннай высачыні, на якой плыла хмарка, усё выглядала вельмі хораша і вельмі прыгожа. Пад вечар, як сонейка схілілася блізка да захаду, хмарка зайшла ў такі край, які не падобен быў да тых краёў, адкуль яна выбралася ў дарогу. Перад ёй пачаліся высокія горы, вярхі іх пакрывалі адвечныя снягі. Сонейка пачало хавацца за край зямлі. Апошнія стрэлы яго праменняў афарбавалі яе ў агнявісты колер і патухлі. Востры холад пустых і жудасных верхавін дзікіх гор моцна сціснуў хмарку. Яна скурчылася ўся, зрабілася маленькай і тонкай, знайшла зацішак між гор і спынілася, прыхіліўшыся да старой скалы. Страшна стала хмарцы. «Адкуль прыпаўзла, нябога?» – спытала скала хмарку. Яшчэ большы страх агарнуў маленькую хмарку. «Не ведаю», – боязна адказала яна. «Што робіш? Чым займаешся?» – спытала зноў скала. Хмарка зрабілася яшчэ меншай і маўчала. «Я люблю паслухаць, што робіцца на свеце», – апраўдвала скала сваё пытанне. «Што ты бачыла? Раскажы мне». Хмарка крыху асмілілася і пачала расказваць, як хораша ўсё на зямлі, як усе там шчаслівыя, як усе радасныя, як спяваюць мошкі, конікі, травы, збажына. «Хто сам шчаслівы, таму здаецца, што і ўсе шчаслівыя», – сказаў арол на гутарку хмаркі. «Быў і я ў тых краях, адкуль ты прыблуталася. Там гаворыш шчасце». «А што ж, па-твойму, няшчасце? Там палі выплакалі апошнія слёзы, каб даць табе жыццё, шчаслівая хмарка. І цяпер там нават расы не бывае. Але не для таго назначаліся слёзы, каб радзіць цябе на свет для бадзяння па чужых краях». І доўга яшчэ гаманіў арол, наракаў на хмарку. Слухала хмарка нараканні арла, і прыкра зрабілася ёй. Прайшла ноч, зачаўся новы дзень, зноў пайшла ў дарогу хмарка. Цяпер яна ўжо не чула сябе шчаслівай і вольнай, як наўперад. Так глыбока запалі ёй арліныя словы. Дні ішлі, праходзілі тыдні, а хмарка, як заклятая, ўсё хадзіла па свеце. І дзе толькі не была яна, якога гора не прыйшлося зажыць ёй у дарозе. Насілася яна над пустэлямі, перад ёю расцілаліся моры, якія не мелі берагоў, ганялі яе вятры і рвалі на кусочкі яе тонкія валаконцы. І нідзе на свеце не было ёй супакою. Вярнулася яна зноў у той край, адкуль і выйшла. Пажоўклыя палі, сухія травы, пагарэлая збажынка гаротна віталі хмарку. Пацямнела яна, зажурылася, паапускала пасмы і заплакала халоднымі слязьмі над роднымі палямі. Стары дуб, абмыўшыся дажджом, павесялеў і сказаў да бусла, з якім даўно ўжо быў у сяброўстве: От навука для твоих дзяцей. Моцна ж накажы ты ім, дружа, каб не лёталі дарэмна па свеце, не бадзяліся. У сваім родным кутку работы досыць для кожнага. Бусел маўчаў. Відаць, ён іначай пазіраў на гэту з'яву, а можа і не дачуў слоў свайго сябра. Вось такая цудоўная павучальная гісторыя, дружа. Спадзяюся, ты зразумеў гэта. Я жадаю табе салодкіх сноў і развітваюся да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач.
Слихай, прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и маланок не видать. Хай у синцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-ши-ши-ши.